Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 7 лютага. Нашыя тэмы. Лукашэнка прызнаў, што ў пратэстоўца Тарайкоўскага застрэлілі сілавікі. Пенсіянерку асудзілі за каментары ў Тэлеграм і адчуванне нянавісці да рэжыму. Журналісты Уладзя Грыдзіна асудзілі на 13 сутак адміністрацыйнага арышту. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко у интервью российскому пропагандисту Владимиру Салаўёву признал, что протестовца Александра Тарайковского поздно у вечера 10 жнивня 2020-го застрелили силовики.
Кстати, как погиб первый Тарайковский? Как он погиб? Он подхватил гранату светошумовую. Это же никто не видел в толпе. А правоохранители бросали их. Он подхватил и замахнулся бросить ее обратно. Ну, а у ОМОНовцев реакция какая? Что, какая там граната? Там же стрельба. Не рассмотришь, тем более это было ночью. Они увидели и сразу на поражение. И попали в него. Вот так он погиб.
Так само Александр Лукашенко заявил, что подчас массовых уличных акций протестовцы николи не выкористовывали зброю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
7 лютага суд Бераставіцы і Бераставіцкага района асудзіў пенсіянерку з Ваўкавыска Галіну Міхальчук на 2,5 года калоніі агульнага рэжыму. Як паведамляюць праваабаронцы, жанчыну ўзялі пад варту ў залі суда. Нагодай сталі каментары ў тэлеграм-канале «Ваўкавыск для жызні», дзе яна пісала каментары пра мясцовых чыноўнікаў і міліцыянтаў, а таксама пра Мікалая Карпянкова, Юрая Караева, Наталю Качанову. Жанчыну прызналі вінаватай ў паклёпе на прэзідэнта, абразе прэзідэнта, абразе службовай асобы. Дзяржабвінаваўца Алла Кузьма заявіла, што пенсіянерцы ставіцца ў віну адчуванне нянавісці да рэжыму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналісты Уладзя Грыдзіна судзілі на 13 сутак адміністрацыйнага арышту за тое, што нібыта не адчыняў дзверы міліцыянтам, якія прыйшлі да яго з ператрусам. Сёння над ім адбываўся суд. У міліцыянтаў была пастанова на правядзенне ператрусу, выпісаная 24 студзеня. У матэрыялах справы таксама ляжыць пастанова на правядзенне ператрусу па крымінальнай справе. Гэта вялікая справа, якой займаецца ўпраўленне следчага камітэта па Мінску. Яна датычыць масовых беспарадков, у ёй каля тысячи подозреваных. Грыдзін былы фотограф Радио Свобода.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Колькасць составаў, якія ідуць з Літвы транзітам праз Беларусь пасля ўвядзення беларускіх санкцый, скароціцца на 45 цягнікоў у месяц да 480-540. Пра гэта паведамляе агенцтва БНС са спасылкай на літоўскую чыгунку. З 7 лютага Мінск не прапускае праз тэрыторыю Беларусі цягнікі з Літвы, якія перавозяць угнаенні і нафтапрадукты. У літоўскай чыгунцы адзначылі, што гэтае абмежаванне зменшыць паток цягніку ў Беларусь крыху больш, чым на 10%. Там таксама не выключылі, што гэтыя заставы будуць перанакіраваныя праз Польшчу ці Латвію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палізняволеная Марыя Калеснікава ўпершыню патэлефанавала з калоніі. Пра гэта распавёў яе бацька Александр Калеснікаў. Паводле яго слоў, дачка сказала, што ў яе ўсё добра, як гэта можа быць ва ўмовах зняволення. Маша перадае прывітанне камандзе і ўсім беларусам вельмі сумую па ўсіх, цытуе словы Калеснікава Віктор Бабарыка Афішал. Каманда Віктора Бабарыкі таксама піша пра маленькія радасці Марыі Калеснікавай у калоніі. З моманту затрымання яна ўпершыню купіла марозіва.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.